privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Poate fi privit populismul. În ce fel se poate vorbi despre el? În primul rând, populismul poate fi privit ca o ideologie aparte, cu propria sa istorie, propria ortodoxie, dacă doriți, și inerentele sale erezii. În al doilea rând, populismul poate fi privit ca un tip mai general de discurs produs de o structură mentală general umană, combinând mania persecuției, teama de necunoscut și schimbare, sau nostalgia după vârsta de aur, discurs care revine periodic în diverse forme pe scena politică. El e mai degrabă un tip de atitudine, un frison social ce poate îmbrăca veșminte diverse. Apoi, populismul poate fi privit ca un tip de discurs politic, ce caracterizează anumite condiții social-economice. Cel mai adesea este invocată tensiunea înapoiere-modernizare cu varianta tradiționalism-schimbare. Și, în ultimul rând, populismul poate fi privit ca o sumă de fenomene istorice, mișcări politice, sociale sau culturale, fără a urmări scopul ambițios al unei ideologii aparte. Primele momente de glorie ale populismului ca mișcare de idei și practică politică sunt plasate în secolul al XIX-lea. Caracteristicile de familie ale populismelor conturează totuși un gen anume de atitudine politică ce poate fi regăsită peste timp și spațiu, ca o excrescență, în interiorul aproape tuturor doctrinelor politice standard. Să ne îndreptăm acum atenția asupra paradigmei istorice a populismului. Mă gândesc la populismele secolului al XIX-lea. Există două mari tradiții populiste, populismul american și cel rus. În filiația americană, populismul este o mișcare sau ideologie de masă a fermierilor independenți și a altor categorii sociale modeste, care pornește de jos și exprimă niște interese reale ale aderenților săi, chiar dacă de multe ori acestea sunt definite în chip nebulos. În principiu, acest populism este procapitalist și reticent în privința statului. În realitate însă, adesea strigătul populist combină anti-etatismul de principiu cu apelurile la intervenție guvernamentală, adică protecționism, bani ieftini, etc. El se întemeiază pe ideea de democrație jeffersoniană, adică o societate patriarhală de fermieri-cetățeni și un stat minimal care să nu se facă simțit decât eventual prin subvenții. În varianta rusească, populismul este în esență un produs al inteligenței urbane hrănite cu romantism german și marginalizate în ceea ce privește decizia politică. El predică anticapitalismul. Populismul rus nu are o bază de masă și nici revendicări precise care ar putea antrena poporul real la acțiune. Profesând ideea de import, că importul de idei alterează spiritul autentic al neamului, populismul rus aplică propria grilă asupra tradiției țărănești și extrage de acolo forme specifice de organizare social-economică, de regulă colectiviste. Relația cu statul nu este nici aici foarte clară, în special prin componenta sa anarhistă, mișcarea narodnică este un inamic de principiu al instituțiilor statale existente. Pe de altă parte, există în subtextul discursului o nostalgie puternică pentru o ipotetică unitate mistică a poporului, grupat în obști sătești, deci pentru o formă oarecare de stat, deși una de alt gen, reconstituit după un presupus tipic medieval. Acum asupra populism țărănismului est-european. Deși mai apropiat la origine de tradiția rusă, din care s-au și inspirat în mod declarat numeroși doctrinari, populismul din statele est-europene s-a îndepărtat treptat de aceasta, ajungând să capete trăsături distincte în perioada interbelică. Stadii în istoria ideilor populist-țărăniste din această parte de lume presupun narodnicismul propriu-zis, tranziția populismului către țărănism în afara spațiului politic rus și abandonarea atitudinilor populiste de către țărănismul est-european evoluat. Țărănismul est-european se distinge în câteva puncte importante de cel rusesc. Are un potențial mobilizator real, converge cu proiectul național și se află în relații mai bune cu statul. Prin urmare, țărănismele au fost mai curând etatiste. În ciuda diverselor proiecte originale de reformă social-economică pe care le avansau, ele nu au pus sub semnul întrebării legitimitatea organismului statal ce abia fusese creat după zeci de ani de eforturi. Dimpotrivă, încercau să se folosească de stat ca de un instrument util reformelor propuse. În ceea ce privește extremele interbelice, trebuie să remarcăm că populismul devine atitudinea predilectă a extremelor politice. Rădăcina populistă, atât a fascismului cât și a comunismului, se impune cu puterea evidenței. Atât comunismul cât și fascismul au avut ambiția să construiască largi mișcări de masă și să realizeze o legătură de tip mistică, imediată, între elita legitimă și popor. Ele au încercat să scape de disconfortul societății eterogene, eliminând categorii sociale, respectiv minorități, considerate indezirabile. Populismul postbelic a devenit unul clasic. După război, populismul a redevenit o afacere a dreptei tradiționale. Mișcările populiste au găsit o nișă electorală în fermierii și micii meseriași care se simțeau excluși de la beneficiile aduse de modernizare. Noua ideologie apăra valorile tradiționale, familia, mica proprietate rurală sau mica afacere, asaltate de producția de masă și liberalismul social. Există două variante importante în care a funcționat acest populism postbelic. Cea moderată, caracteristică partidelor agrariene scandinave, și cea radicală, cel mai bine reprezentată de pujadism, care apelează cu mult succes în prima parte a anilor 50 la sentimentul de insecuritate și alienare al grupurilor tradiționale, în special fermieri. Dar există și un populism globalist. Marginalizarea perpetuă a statelor din lumea a treia trebuia explicată cumva. Populismul a alimentat astfel diverse teorii, precum neocolonialismul, teoriile dependenței centru-periferie. Pe parcursul a două decenii, de prin 1960 până în 1980, societatea occidentală s-a schimbat radical, producându-se o volatilizare electorală. a devenit mai greu de prezis cum va vota cineva știindu-i vârsta, sexul, nivelul de instrucție și ocupația, iar acest lucru a dus la proliferarea partidelor și în special a noilor mișcări sociale, care se definesc mai curând în termeni de stil de viață decât în cei tradiționali de stânga-dreapta: pacifiști, ecologiști, femoniști, automobiliști, antiecologiști, pensionari, etc. Avem însă de cealaltă parte noua dreaptă. Este caracterizată de virulența limbajului, ideologia antisistem pe care o practică și de faptul că este condusă de personalități zgomotoase și carismatice. Temele predilecte de campanie sunt cele de frică socială și protest, corupția, criminalitatea, imigranții, federalizarea europeană, etc., iar soluțiile propuse sunt de natură autoritar-ierarhică, bazată pe valori colectiviste. Mergând mai departe, îi regăsim pe anarho-libertarieni. Aceste grupări fac parte din categoria mai largă a partidelor pe o singură problemă. Orientarea lor este hotărât individualistă și antietatistă, venind cu soluții miracol la problemele economice ale momentului, și anume reintroducerea etalonului aur sau argint pentru combaterea inflației, reducerea drastică a fiscalității în paralel cu aplatizarea curbei impozitelor. Marca populistă a acțiunii libertarienilor o dau în special antietatismul lor vehement și discursul maximalist și catastrofic. De cealaltă parte avem noua stângă nealiniată. La fel ca și cea veche, noua stângă predică valorile egalității sociale și suspiciunea față de piață, în forme mai moderate totuși. Ceea ce e nou este respingerea ideii că birocrația de stat ar putea realiza o redistribuire echitabilă. Idealul noii stângi este participarea directă a cetățenilor, iar forma lor predilectă de organizare este laxă, descentralizată, bazată pe activism civic și stimulente morale. La extrema dreaptă însă, încercările de a resuscita mișcările interbelice au eșuat. Noile partide național-populiste de succes copiază mai degrabă Frontul Național al lui Le Pen, filiație pe care acesta o recunoaște de altfel cu satisfacție și face totul să o consolideze. Grupările național-populiste, nou apărute pe calapod, au un concurent puternic în populismul naționalist promovat de partidele socialiste, și anume foștii comuniști nereformați. Dar există în Europa de Est și un populism mai special, civic, care se inspiră conștient sau nu din noua stângă vestică. Acest populism este prin excelență moralist, democratic și intenționează să reformeze temeinic modul de acțiune politică, avansând ideea de politică a antipoliticii. Inițiatorii săi se numără printre cei mai renumiți dizidenți sub vechiul regim, iar catalizatorul l-a constituit infirmarea marilor așteptări legate de prăbușirea comunismului. Revoluția morală nu s-a produs, iar politica de partid nu era deloc ceea ce se așteptaseră teoreticienii și practicienii anticomunismului. Mișcările ample și nestructurate care au luat ființă pe acest fond respingeau ideea politicii tradiționale de partid și doreau să implice activ și direct pe fiecare cetățean în luarea deciziilor, acordând puterea celor fără de putere. Mișcările civice aduceau în atenție teme urgente și necesare, precum participarea democratică, descentralizarea, lupta anticorupție, însă de multe ori propunerile avansate aveau un aer utopic sau chiar quasi-religios. Fragmente ale mișcărilor civice au abandonat retorica amplă a începuturilor, s-au transformat în partide propriu-zise și s-au aliniat taberelor de pe scena politică cu mai mult sau mai puțin succes. Sunt însă trăsăturile populismelor. Nu toate trăsăturile familiei ideologice populiste caracterizează toate instanțele concrete de manifestare ale acesteia. În primul rând, populismul uzează de un limbaj generalizator și avântat. El proiectează un trecut sau un viitor ideal, vârsta de aur ce trebuie regăsită. Populismul este moralist, face apel la intenții și sentimente, disprețuind pragmatismul și instrumentalitatea. În al doilea rând, comunitatea este concepută fie ca un organism biologic, fie ca o mică gospodărie familială, de regulă rurală. Soluțiile politice pe care le propune se bazează pe proiectarea rezolvărilor domestice la scară națională și internațională. Critica instituțiilor fiind radicală, soluțiile propuse sunt la fel și vizează schimbarea din temelii. Populismul are numai dispreț pentru gradualism și compromisuri. Apoi, populismul este xenofob în diverse grade, așa cum sunt de obicei și masele cărora li se adresează. El respinge din instinct străinul, schimbarea, noutatea, având puține resurse de a le asimila. Teama de schimbare nu atenuează radicalismul revendicărilor, pentru că de regulă acestea vizează recuperarea unei stări originare fericite. În plus, în afară de străini, nimeni nu e disprețuit mai mult în populism decât intermediarii de orice natură ar fi ei, de unde și neîncrederea funciară în instituțiile economice sau politice și proiectul legăturii directe, aproape mistice, între lideri și popor. Populismul este și antielitist, susținând că decizia politică ar trebui să încapă pe mâna oamenilor simpli. Elita intermediază în mod inutil între liderul carismatic și mase. Apoi, teoriile conspiraționale joacă un rol crucial în demersul populist. Teoria conspirației este pentru politică ceea ce este animismul pentru știință, o cale de a elimina anxietatea prin raționalizare. Și în ultimul rând, populismul este înclinat în mod natural către monolitism politic. El postulează existența unui interes general, acela al poporului, și demonizează interesele segmentare care îi se opun. O subclasă importantă de caracteristici ale categoriei populismelor are la bază clișeele economice pe care acesta le vehiculează. În primul rând, populismul este opac față de principiile economice anti-intuitive, precum cel al autolimitării prețului prin jocul pieței. În al doilea rând, nu este interesat de eficiența economică. Apoi, populismul ignoră legile și constrângerile acțiunii colective a agenților raționali, explicând totul prin sentimente și intenții. Soluția ține întotdeauna de acea inginerie morală misterioasă care se cheamă schimbarea mentalității. Populismul își propune să proiecteze o societate corporatistă în avantajul omului simplu muncitor. În Europa de Est, populismul are și un anumit specific. Instituțiile aparatului de stat, în primul rând armata, sunt acceptate, ultima fiind chiar populară. Ele moștenesc legitimitatea conferită de lupta de eliberare națională. Apoi există intelectualii naționali, cei care făuresc cultura în primul rând ca marca identității comunitare și care se revendică de la popor. În acest caz, modelul societății ideale se rotunjește la triada producători aparat de stat intelectuali. Partidele născute din frământările Revoluției franceze au împărțit spectrul politic în stânga și dreapta și poporul în clase. În mod tradițional, claselor superioare și medii înalte le vorbea dreapta conservatoare, celor medii joase și inferioare stânga progresistă. Ca răspuns la exacerbarea clivajelor sociale ideologizate de marxism în veacul al XIX-lea, doctrina creștin-democrată a încercat să reinventeze unitatea dintre popor, biserică și, unde s-a putut, rege. Așa a apărut Partidul Popular Italian, înființat de Don Luigi Sturzo în 1919, sau acel centrum în care a militat Konrad Adenauer până la venirea la puterea lui Hitler. Centrul de negăsit în veacul al XVIII-lea s-a întrupat în secolul XX în creștin-democrație, lărgind clasa de mijloc, consolidând prosperitatea, micșorând decalajele și clivajele sociale. Cu timpul, acest centru a atras în Germania, dar și în celelalte state dezvoltate, partidele de establishment. Atât creștin-democrații cât și social-democrații au devenit Volksparteien, partide populare, cu aderenți în toate zonele societății. Pe măsură ce clasa de mijloc a devenit majoritară în Occidentul prosper și social, centrul s-a lăbărțat părând să abolească diferențele doctrinare. Mulți analiști au considerat că intrăm în post-ideologic, că stânga și dreapta și-au pierdut sensul. Partidele populare au căpătat accente sau căpetenii populiste, iar progresismul s-a generalizat, astfel încât cu greu poți pune eticheta conservator pe lideri ca Silvio Berlusconi sau Nicolas Sarkozy. Odată cu slăbirea diferențelor doctrinare și indistincția liderilor politici, cel care a câștigat teren a fost populismul. Centrul virtuos dorit de creștin-democrat s-a transformat în centrul amorf al populismului. Societatea spectacolului și electoralismul n-au făcut decât să potențeze populismul. Efectul mass media a fost mass mediocritatea, accentuarea indistincției, generalizarea omului masă denunțat de Ortega y Gasset. Democrația generalizată nu a însemnat ridicarea înspre cetățenie, civism și politică a întregii societăți, ci plonjarea tuturor politicienilor în abjecția populistă. Așa cum umanismul ateu al modernității a generat, prin comunism și nazism, agresiuni antiumane paroxistice, pretenția democratică a populismului ascunde un pericol mortal la adresa poporului și a democrației. Într-o excelentă analiză a raportului dintre populism și democrație, universitarii belgieni Cohen Abts și Stefan Rumens rezumă principalele caracteristici ale populismului izolate de o amplă bibliografie anterioară. Abts și Rumens definesc populismul ca ideologie cu miez moale care propune domnia suverană a poporului, înțeles ca un corp omogen. Am încheiat citatul. Populismul se mai remarcă prin mobilizarea populară, leadership-ul carismatic și discursul simplist. Nu oferă o viziune doctrinară completă asupra societății, ci propune soluții pompieristice punctuale la probleme precum sărăcia, corupția sau imigrația. Se hrănește din proiecția unei relații antagonice între elite și popor, înțeles ca entitate omogenă, nediferențiată și personificată, cu un singur țel și o singură voință. Adaug că în viziunea populistă poporul este invariabil bun, iar elita politică-administrativă rea. Fundamental de stânga prin viziunea holistică și discursul resentimentului, populismul atrage și în extrema dreaptă prin autoritatea liderului carismatic și instrumentalizarea antagonismului dintre autohtoni și alogeni. Amestec impur între mesianism, adică individualizare extremă, și cultul maselor, adică nivelare totală, populismul este solul din care se nasc dictaturile atunci când elitele se rup de popor. Cu toate acestea, precum febra dintr-un corp bolnav, populismul poate fi un simptom al dezechilibrelor netratate dintr-o democrație, unde aleșii și-au pierdut reprezentativitatea. Autori de stânga, precum Ernesto Laclau, îl privesc chiar ca antidot democratic la confiscarea cinică a puterii de către o elită autosuficientă, dar analiza nu se poate opri aici. Este așadar populismul răul democratic în sine sau doar un simptom al acestuia? Febră sau infecție? Răspunsul ține de diagnostic. Generalizarea discursului populist ar fi mai degrabă boala mortală a democrației, în timp ce pusee de populism izolate și marginalizate sunt doar accese de febră care permit societății să se curețe de boală. Care ar fi însă diagnosticul societății românești? În primul rând, societatea românească, chiar și după 1989, nu a fost capabilă să se desprindă total de modelul liderului carismatic. Cu toate acestea, liderii români, alături de apropiații milionari sau baronii locali pe care se sprijină, descriu acea elită oligarhică, ilegitimă, nereprezentativă și în divorț flagrant cu poporul, ceea ce duce la escaladarea discursului populist în afara establishmentului actual și propulsează formațiuni aproape aberante. Reinventarea unei drepte care să vorbească românilor activi și clasei mijlocii, exaltând meritul, munca și moralitatea, poate genera o reacție în lanț, abandonând discursul populist și să promoveze politici adresate segmentului ei legitim. În lipsa acestor mutații, populismul nu va reprezenta febra unui organism politic în criză de credibilitate și legitimitate, ci cangrena unei societăți în derivă, coapte pentru autoritarism, arbitrar și chiar dictatură. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!